Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Bugün 24 iyun cuma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Noshirlar ishi: O'zbekiston nashriyot matbuot uyi direktori va yana 11 xodim hibsga olingani xabar qilindi. Sadosiz qolayotganlar: mamlakat miqyosidagi televideniyaga aylantirilayotgan vodiy sadosi xodimlarining ko'pchiligi ishdan bo'shatildi. Sammit yakuni: Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari Toshkentda 2 kun ishlab, bitta deklaratsiya qabul qildi. Sammit xoshiyasi: ikki qo'shni mamlakatning o'zaro munosabatlari sovuq, prezidentlari Toshkent sammiti xoshiyasida uchrashdi. Sammit atrofi: O'zbekistonlik inson huquqlari faollari alohida nazorat ostida ushlandi. Yana Ahmadboy ishi: piramidaning kattasini qurgan hibsda, kichkirog'ini qurganlar hanuz ishlayapti. Chinozliklarning aytganlari: eski Damas'ga yangi Nexia, 200 qo'y evaziga 300 qo'y. G'allaorollik mijozlar haqida hikoya. Ozod nazar: Yevropa qit'asida butunlay yangi davr boshlanyapti. Buyuk Britaniyada o'tkazilgan referendum natijalari to'g'risida jurnalist Pahlavon Sodiq bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari. Mikrofon oldi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti yakunida tashkilotning 15 yilligiga bag'ishlangan Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Mazkur hujjatda tashkilot a'zolarining birlashmani rivojlantirish borasidagi qarashlari ifodalangan, shuningdek SHHTning 2016-2020 yillarga mo'ljallangan dasturi va 2025 yilgacha rivojlanish strategiyasi qabul qilindi. Sammitda SHHT davlatlari turizm bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish dasturi ham imzolangan. Shuningdek, ushbu sammitda Hindiston va Pokistonning SHHTga a'zoligi bo'yicha memorandumni imzolandi. Ushbu ikki davlat 2017 yilning 7-8 iyun kunlari Ostonada o'tadigan SHHTning navbatdagi sammitida tashkilotga a'zolikka qabul qilinadi. 2015 yilning yozida Ufada o'tgan sammitda bu davlatlarning a'zo bo'lish jarayoni boshlangan. Ushbu tarixiy a'zolik Toshkent sammitida amalga oshirilishi kutilayotgan edi. Xalqaro xabarlar: Britaniya xalqining 52% Yevropa ittifoqidan chiqishni yoqlab ovoz berdi. 1982 yildan buyon eng ko'p saylovchi qatnashgan referendumda London, Shotlandiya va Shimoliy Irlandiyada ko'pchilik Yevropa ittifoqi tarkibida qolishni yoqlab chiqqan bo'lsa, Angliyaning boshqa hududlari va Uelsda ko'pchilik Yevropa ittifoqidan chiqish uchun ovoz berdi. Yevropa ittifoqidan chiqishga qarshi bo'lganlar referendum natijalarini falokat, ularning raqiblari esa Britaniya mustaqillik kuni deya baholamoqda. Referendum natijalari e'lon qilinishi bilanoq Britaniya pul birligining qadri oxirgi 31 yildan buyongi eng quyi darajaga tushib ketdi. Britaniyadagi referendum natijalarini Yevropadagi ko'pchilik siyosatchilar o'ta g'amginlik bilan qarshi oldi. Ammo oz sonli o'ng qanot siyosatchilar Britaniyadagi kabi referendumni o'z mamlakatlarida ham o'tkazishni talab qilib chiqishdi. Bugun ertalab bosh vazir Devid Kameron 3 oydan keyin iste'fo berishini e'lon qildi. Germaniyaning Frenheim shahrida politsiya kinoteatrga bostirib kirib, 17 odamni garovga olgan shaxsni otib o'ldirdi. Frenheimdagi kinoteatrga bostirib kirgan shaxs qo'lida quroldan tashqari granata hamda belida shahidlik kamari bo'lgan. Bild gazetasining xabar berishicha, garovdan ozod qilingan odamlar bosqinchi nemis tilida yaxshi gapira olmaganini aytgan. Garovga olingan shaxslardan birortasiga zarar yetmagan. Avvalroq Frenheim shahrida qora niqobli odam to'pponchadan o'q otgan oqibatida kamida 20 odam yarador bo'lgani xabar qilingan edi. Moskva rus diplomatlarining AQShda harakatlanishi cheklab qo'yiladigan bo'lsa, Rossiya ham amerikalik diplomatlarga nisbatan mana shunday chora qo'llashi mumkinligidan Vashingtonni ogohlantirdi. 23 iyun kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova AQSh senati tomonidan ko'rib chiqilayotgan qonun loyihasi sovuq urush paytidagi Sovet diplomatlariga qo'yilgan cheklovlarni eslatishini ta'kidladi. Senatga taqdim etilgan qonun loyihasida Rossiya diplomatlari egallagan lavozimiga qarab AQShda ish boshlagandan boshlab 3 oygacha bo'lgan muddatda faqat ish joyidan 80 kilometrgacha uzoqlikda bo'lgan hududlarga bora olish nazarda tutilgan. Federal tergov byurosi yozma ravishda ruxsat bergan taqdirdagina diplomatlar belgilangan hududda tashqariga chiqishi mumkin. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan ushbu mamlakat shimolida 150 nafar jangari general Dostumga taslim bo'lgani xabar qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Bir necha yildan beri Foryob va Juzjon viloyatlarida davlatga qarshi jang qilib kelgan 150 nafarlik bir guruh qurolli jangarilar Afg'oniston vitse-prezidenti general Dostumga taslim bo'ldi. Juzjon viloyatining Layli cho'lida faoliyat olib boradigan mazkur jangarilar qo'mondoni Muhammad Tohir Talibonni Pokiston manfaatiga xizmat qilayotganini anglagan holda davlatga taslim bo'lganini bildirdi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Mazkur jangarilar davlatga taslim bo'lishi natijasida Foryob viloyatining Davlatobod va Anxoy tumanlari xavfsizligi yaxshilangan.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Belarus Milliy xavfsizlik qo'mitasi 138 fuqaroga nisbatan Ukraina sharqidagi urushda ishtirok etganlik ayblovi bilan jinoyat ishi ochdi. Qo'mita xabariga ko'ra, ulardan bir qismi Ukraina hukumat kuchlari, ikkinchi guruh esa Rossiya paras isyonchilar safida jang qilgan.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
24-iyun juma kuni Shanxay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammiti o'z ishini yakunladi. Tashkilotning 15 yilligiga bag'ishlangan Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Mazkur hujjatda tashkilot a'zolarining birlashmani rivojlantirish borasidagi qarashlari ifodalangan. Shuningdek, SHHTning 2016-2020 yillarga mo'ljallangan dasturi va 2025 yilgacha rivojlanish strategiyasi qabul qilindi deyiladi xabarlarda. Sammit yakunlari to'g'risidagi materiallarimiz oldinda. Hozir esa shu kunning eng qaynoq xabarlari. Joriy yil 21-iyun kuni Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyit direktori Zoir Isajonov hamda nashriyotning yana bir 11 nafar xodimi hibsga olingani bugun ma'lum bo'ldi. Manbalarning iddaosicha mamlakatdagi eng yirik nashriyot matbaa uyi xodimlari katta miqdordagi mablag'ni talon-taroj qilganlikda va korrupsiyada ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Nashriyot uyining ismini ochiqlamaslikni so'ragan muharriri Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, Zoir Isajonov va u bilan birga hibsga olingan 10 dan ziyod odamga nisbatan Jinoyat kodeksining 167, 205 hamda 209 moddalari bilan jinoyat ishi ochilgan. Hozirda nashriyot matbaa uyida O'zbekiston Moliya vazirligi nazorat taftish boshqarmasi, Bosh prokuratura va SMB taftishchilaridan iborat katta guruh ish olib boryapti. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, direktorimiz Zoir Tursunboyevich boshchiligidagi jinoiy guruh bir necha milliardlik davlat mablag'larini o'zlashtirgani aniqlangan. U kishi toshturmada o'tiribdi deya iddao qiladi nashriyot uyi muharriri. Manba ma'lumotiga ko'ra, nashriyot uyi ma'muriyati davlat buyurtmalari uchun sarf xarajatlar smetasini sun'iy ravishda oshirib ko'rsatish yo'li bilan davlat byudjetiga katta miqdorda zarar yetkazganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyi matbaachilik sohasiga ixtisoslashgan eng yirik korxona bo'lib, mamlakat hukumatining ideologik adabiyotlari, targ'ibiy matbaa mahsulotlarini chop etadi. Shu yilning dastlabki yarim yilida bu yerda sifatli qog'oz va matbaa xomashyosi asosida 600 nomdan ortiq darslik, ijtimoiy, siyosiy, adabiy, badiiy kitoblar, albomlar, turli bosma mahsulotlari, 50 nomdan ortiq gazeta va jurnal chop etilgan. O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyi qabulxonasi xodimasi Isajonovning bir necha kundan beri ishga kelmayotganini ta'kidlash bilan cheklandi. Zoir Isajonov o'tgan yili qizining nikoh to'yidan olingan video orqali ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan. Isajonov qudasi taniqli xonanda Dilfuza Ismoilova bilan birga to'yga oqqush, tovus va kabutarlardan pishirilgan taomlar tortgan. Ayrim iddaolarga ko'ra, ushbu dabdabali to'ydan so'ng huquqni muhofaza qilish organlari Zoir Isajonovning korxonasini o'tgan yili ham qattiq taftish qilgan, ammo u javobgarlikdan qutulib qolgan.
Kunning yana bir yangiligi Andijondagi Vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi bilan bog'liq. Bu kompaniya rahbariyati O'zbekiston miqyosida yangi televideniye ochishga qaror qilishi ortidan televideniyaning ko'plab xodimlari ishdan bo'shatilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy jurnalistlarga ko'ra, televideniye xodimlari o'z kasbiy faoliyatlarini davom ettira olmasliklaridan xavotirga tushganlar. Tafsilotlar bilan yana muxbirimiz.
Andijondagi Vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi rahbariyati O'zbekiston miqyosida yangi televideniye ochishga qaror qilishi ortidan bu televideniyaning ko'plab xodimlari ishdan bo'shatilgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan mahalliy jurnalistlardan birining aytishicha, aprel oyi oxirida televideniyaning Andijondagi va Toshkentdagi 10 dan ziyod xodimlaridan ishdan bo'shash to'g'risida ixtiyoriy majburiy ariza yozib olingan. Aprel oyi oxirlarida televideniyada ishlaydigan xodimlarning aksaridan ishdan o'z ixtiyori bilan bo'shashi to'g'risida ariza yozib olingan. Ularga televideniye o'z faoliyatini Toshkentda davom ettiradi deyishgan. Ish qayta tiklansa, yana olamiz deyishgan. Mana 2 oy bo'lyapti. Televideniyada ishlagan 10 dan ziyod jurnalist va texnik xodim bekor yuribdi, dedi Ozodlik suhbatlashgan andijonlik jurnalist. Televideniyada ishlagan jurnalistlardan birining aytishicha, u yerda ishlaganlar tushkunlikka tushib qolishgan. Biz bu televideniyaning tamal toshini qo'yganmiz. Endi kerak bo'lmay qoldik. Shu ishlarni Andijonda qilishsa ham bo'lardi-ku. Bu televideniyani juda ham yaxshi ko'rardik. Hamkasblar juda ham tushkunlikka tushib qolishgan, dedi televideniyada ishlagan jurnalistlardan biri. Shu yil mart oyida Vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi rahbariyati Zo'r TV nomli yoshlarga mo'ljallangan yangi telekanal ochishga qaror qilgandi. Butun O'zbekistonni qamrab olishga qaratilgan yangi televideniye Vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi o'rnini egallashi aytildi. Vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi qariyb chorak asrdan buyon 3 mamlakat, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning Farg'ona vodiysidagi hududlariga efirga uzatardi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Vodiy sadosi yoshlar telekanali Farg'ona vodiysida eng ko'p tomoshabinga ega bo'lgan. Televideniye xodimlari ularning ko'rsatuvlarini 2010 yilda 10 millionga yaqin odam tomosha qilganini aytdi. Asosan yoshlarga mo'ljallangan va musiqiy yo'nalishda bo'lgan Vodiy sadosi yoshlar telekanali 2015 yil yanvarida o'z efirini o'sha payt ish boshlagan My5 telekanaliga bo'shatib berdi. My5 telekanalining media magnat Firdaus Abduxoliqovga tegishli ko'rilgan sobiq NTT va TV markaz bazasida ochilgani iddao qilinadi. Ortidan 20 dan ortiq mahalliy jurnalist va texnik xodim ishsiz qoldi. Vodiy sadosi yoshlar televideniyasi xodimiga ko'ra, bu yangilik ozodlikda yoritilishi ortidan televideniye xodimlarining aksari o'z ishiga qayta tiklangan edi. Ammo uning ilova qilishicha, bu gal ishsiz qolgan jurnalist va texnik xodimlar orasida o'tgan yil ishdan bo'shatilgan xodimlar yana bor. Aprel oyi oxirida ishdan bo'shatilgan jurnalistlarga Vodiy sadosi ma'muriyati na moliyaviy va na ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlagan. Ozodlik ayni holat yuzasidan Vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi rahbariyatidan hozircha izoh ololmadi.
Oldimizdagi mavzular: sammit yakuni, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari Toshkentda 2 kun ishlab bitta deklaratsiya qabul qildi. Sammit xoshiyasi: ikki qo'shni mamlakatning o'zaro munosabatlari sovuq prezidentlari Toshkent sammiti xoshiyasida uchrashdi. Sammit atrofi: O'zbekistonlik inson huquqlari faollari alohida nazorat ostida ushlandi. 24 iyun kuni Shanxay hamkorlik sammitining sammiti o'z ishini yakunladi. Tashkilotning 15 yilligiga bag'ishlangan Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Mazkur hujjatda tashkilot a'zolarining birlashmani rivojlantirish borasidagi qarashlari ifodalangan. Shuningdek, CHTning 16-20 yillarga mo'ljallangan dasturi va 25 yilgacha rivojlanish strategiyasi qabul qilindi. Sammitda CHT davlatlari turizm bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish dasturi ham imzolagan. Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zolari Toshkent sammitida Hindiston va Pokistonning tashkilotga a'zoligi bo'yicha memorandumni imzolashdi. Ushbu ikki davlat 17 yilning 7-8 iyun kunlari Ostonada o'tadigan CHTning navbatdagi sammitida tashkilotga a'zolikka qabul qilinishi aytildi. 15 yilning yozida Ufada o'tgan sammitda bu davlatlarning a'zo bo'lish jarayoni boshlangan edi. Ushbu tarixiy a'zolik Toshkent sammitida amalga oshirilishi kutilayotgan edi. Endi Sammitning ba'zi detallariga to'xtalamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti boshlanishidan biroz oldin 24 iyun kuni ertalab Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuv bo'lib o'tishi to'g'risida na Toshkent va na Bishkek rasmiylari avvaldan bildirgan edi. Toshkentda SHT sammiti O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari o'ta sovuqlashgan bir pallada o'tkazildi. Elmurod tafsilotlar bilan.
Qirg'iziston matbuoti tarqatgan xabarlarga qaraganda, Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida Islom Karimov va Almazbek Atambayev yuzma-yuz uchrashuv o'tkazishi haqida 24 iyun kuni ma'lum bo'lgan. Akipress agentligi uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 16 dan 30 daqiqa o'tganda boshlanishi rejalashtirilayotganini, biroq bu aniq ma'lumot emasligini, Qirg'iz delegatsiyasi vakillaridan biri Islom Karimov bilan uchrashuv masalasi hozircha kelishilayotganini aytganini bildirdi. Ushbu xabar tarqatilganidan bir necha daqiqa o'tgach O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari uchrashuvi boshlangani haqida xabar berildi. Islom Karimov va Almazbek Atambayev so'nggi marta bundan 3 yil oldin 2013 yil sentyabrida Bishkekda o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida qisqa muddatli uchrashuv o'tkazgan edi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining delegatsiya tarkibida Toshkentga borgan muxbiri Baqit Asanov O'zbekiston Qirg'iziston prezidentlari uchrashuvi yopiq eshiklar ortida o'tganini aytdi.
Bugun shu uyushtiruvchilar sammitni boshlaganlardan oldinda planga o'zgartirishlar kirgizib
Bugun sammit ishtirokchilari rejaga o'zgartirish kiritib, uchrashuvni sammit boshlanguniga qadar o'tkazishga qaror qilishibdi. Shuning uchun Islom Karimov va Almazbek Atambayev ertalab uchrashdi. Bu uchrashuv yopiq eshiklar ortida o'tdi va unga jurnalistlar kiritilmadi. Rasmiy ma'lumotda bu uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik masalalari muhokama qilindi, degandan boshqa narsa aytilmagan. Hozircha uchrashuvda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara, o'zaro majburiyatlarning bajarilishi va xavfsizlik masalalari muhokama qilingani yoki qilinmagani noma'lum, dedi Baqit Asanov. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi uncha iliq bo'lmagan munosabatlar shu yilning mart oyida O'zbekiston tomoni bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika hamda askar kiritgani oqibatida yanada sovuqlashgan edi. Almazbek Atambayev O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida yuzaga kelgan konfliktli vaziyat ortidan Toshkent sammitiga bormasligini bildirgan. Biroq keyinroq Atambayev bu qarorini o'zgartirgan. Baqit Asanov Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda Toshkentda Qirg'iz delegatsiyasi mezbonlik an'anasiga ko'ra juda iliq kutib olinganini, tantanali konsert paytida esa qirg'iz tilida ham qo'shiqlar aytilganini ma'lum qildi.
Kecha sammit rasmiy ochilishi oldidan O'zbekiston elchilarining
Kecha sammitning tantanali ochilish marosimida namoyish etilgan O'zbekiston san'at ustalari konsertida qirg'iz qo'shiqlari ham yangradi. Ana shu paytda Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlari bir-birlariga minnatdorchilik bildirib, imo ishoralar qilgani ham sezilib turdi. Dedi Baqit Asanov. Axborot agentliklari prezidentlar uchrashuvidan so'ng olingan fotosuratlarni ham e'lon qildi. Bu fotosuratlarda Islom Karimov va Almazbek Atambayev bir-birlari bilan qo'l olishib, samimiy tabassum bilan qarab turganlari aks etgan. Baqit Asanov Toshkent taassurotlari bilan o'rtoqlashar ekan, O'zbekiston hukumati sammitga katta tayyorgarlik ko'rgani sezilib turganini, poytaxt ko'chalarida esa deyarli odamlar ko'rinmayotganini ta'kidladi.
Жалпы Ташкенттин көчөлөрүндөгү буга чейинки негизги борбордук көчөлөрдү кайрадан
Toshkentning markaziy ko'chalariga qaytadan asfalt yotqizishibdi. Maxsus 5 yulduzli mehmonxona qurilibdi. Shaharda poytaxt aholisini deyarli uchratib bo'lmaydi. Odamlar juda oz. Markaziy ko'chalar harakat uchun to'sib qo'yilgan. Xavfsizlik choralari juda kuchaytirilgan. Ko'chalarda militsionerlar juda ko'p. Yo'limizda ba'zan uchrab qolgan toshkentliklar bilan gaplashmoqchi bo'ldik, lekin ular bizlar bilan ochiq gaplashishga tortinishdi, dedi Baqit Asanov. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Shanxay sammiti, Shanxay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammiti mavzuini davom ettiramiz. Tashkilotning navbatdagi sammiti keyingi yilning 7-8 iyun kunlari Qozog'istonning Ostona shahrida o'tkaziladigan bo'ldi. Bu haqda 24 iyun kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov sammitni yakunlash payti ma'lum qildi. O'tgan yil yozida Shanxay hamkorlik tashkilotining Ufada o'tkazilgan sammitidan keyin tashkilotga raislik Rossiyadan O'zbekistonga o'tgandi. SHT bosh kotibi vazifasini shu yil yanvaridan Tojikiston vakili Rashid Olimov bajarmoqda. Endi Shanghay hamkorlik tashkiloti va Afg'oniston mavzui Kobuldagi muxbirimiz Olim To'xtanning aytishicha Afg'oniston rahbariyati ham shu tashkilotga a'zolikka qiziqish bildirmoqda.
Rasmiy Kobul Afg'onistonni Shanghay tashkilotiga to'la qonli a'zo bo'lishi uchun sayyoh harakat olib borayotganini ma'lum qildi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Shikib Mustag'ni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida bu haqda mana bularni aytdi. Afg'onistonni Shanghay hamkorlik tashkilotiga to'la qonli a'zo bo'lishi uchun vaqtga ehtiyoj bor. Biz bu borada zaruriy hujjatlarni tayyorlamoqdamiz. Afg'onistonning ushbu tashkilotga a'zo bo'lishi masalasi tashkilotning umumiy yig'inlaridan birida muhokama etiladi. Afg'oniston 2012-yildan beri kuzatuvchi a'zo sifatida Shanghay tashkiloti yig'inlarida ishtirok etib kelmoqda. Mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani Shanghay sammitida ishtirok etish maqsadida bir rasmiy hay'at boshchiligida panshanba kuni Toshkentga yetib borgan edi. Afg'oniston Shanghay tashkilotiga to'la qonli a'zo bo'lish uchun rasman murojaat qilgan. Xitoyni Afg'onistonni mazkur tashkilotga a'zo bo'lishini qo'llab-quvvatlab kelayotgani aytiladi. Afg'onistonni ushbu tashkilotga a'zo bo'lishi rasmiy Kobul uchun qanchalik ahamiyatga ega? Afg'onistonlik siyosiy kuzatuvchi Muhibulloh Muhib Afg'oniston Shanghayga a'zo bo'lgan taqdirda rasmiy Kobul o'zining mintaqaviy muammolarini mazkur tashkilot orqali bartaraf etishi mumkin deydi.
عضویت افغانستان در سازمان شنگهای به افغانستان فرصت مهیا میکنه که با کشورهای عضو در سازمان شنگهای
افغانستان شنگهای تشکیلاتیگه اعضا بولیش رسمی کابل چون قلعه بر فرصتی سرلنده افغانستان دولته تشکیلات که اعضا مملکتلر بلن عضو مناسبتلر نمستحکم لب موجود معمالرنین حل چون تشکیلات همکار لگنه جلب ایتده
روابط نزدیک داشته باشه در ارتباط با مشکلات افغانستان نیازهای افغانستان و
Qator kuzatuvchilar Shanghay tashkiloti uchun Afg'onistonni o'ziga xos ahamiyatga ega ekanini aytadilar. Ularga ko'ra, Afg'onistonda hukm suradigan mavjud vaziyat tashkilot a'zolari uchun jiddiy tashvishlarga sabab bo'lmoqda. Shanghay a'zolaridan 4 mamlakat Afg'oniston bilan chegaradosh. Ayni holda, Afg'onistonda faoliyat olib boradigan terrorchi guruhlar mazkur davlatlar xavfsizligi uchun tahdid hisoblanadi. Bu jihatdan ham Shanghayni Afg'onistonga hamda Afg'onistonni Shanghayga bo'lgan ehtiyoji katta. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod nazar. Men Sarvar Usmon. Buyuk Britaniyalik saylovchilarning 52% Yevropa Ittifoqidan chiqishni yoqlab ovoz berdi. Ushbu referendum Yevropa Ittifoqini parchalab yuborishi mumkinmi? Referendum natijalaridan kimga foyda yo kimga ziyon? Dunyo siyosiy sahnasida qanday o'zgarish yuz beryapti? Ozod nazar ruknida shu va boshqa savollar bilan muxbirimiz BBC O'zbek xizmati prodyuseri va boshlovchisi Pahlavon Sodiq bilan suhbatlashdi. Bugungi dasturimiz davomida Ozod nazarni tinglashingiz mumkin. Yana Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammiti mavzuiga qaytamiz. Endi sammit bevosita bog'liq, lekin sammit tashqarisidagi gaplar. O'zbekistonlik inson huquqlari faollari qolaversa adolatsizlikdan norozi bo'lib prezident ma'muriyati binosi oldiga borishni xayol qilganlar Toshkent sammiti kunlari uy qamog'iga olindi yoki militsiya bo'limida hibsda saqlandi. Hukumat shu tarzda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti kunlari O'zbekiston imijiga soya solishi mumkin bo'lgan kichkina ko'ngilsizliklar oldini oldi. Muxbirimiz Zamira Shukur.
23-24 iyun kunlari Toshkent shahri va viloyatidagi fuqarolik jamiyati faollari, shuningdek bo'layotgan adolatsizlik va qonunbuzarliklarga ochiq e'tiroz bildirishga jazm qilgan oddiy fuqarolar militsiya va MXX xodimlarining alohida nazoratiga olindi. Huquq faoli Shuhrat Rustamov o'zining Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti kunlari hech qanday piket yoki boshqa tadbir o'tkazish rejasi yo'qligiga qaramay, Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan uy qamog'iga olinganini aytadi.
Shu munosabati bilan masalan men hozir uy qamoqda o'tiribman, uyda hech qayerga chiqarishmayapti. Shayxontohur tumanini uchastkovoy emas, jinoyat qidiruv bo'limini bolalari kecha ertalab kelib, yuring biz sizni rovodiga olib ketamiz, o'sha yerda o'tirasiz dedi. Men aytdim, nima dedim, qiladigan ishim yo'q dedim. Nima uchun kelganingizni ham bilaman dedim. Shu shosmaylisi bilan munosabati bilan kelgansizlar dedim. Xavotir olmanglar dedim, man ko'chaga chiqadigan ishim yo'q dedim, uyda ishlarim ko'p dedim, man o'tirib uyimni kim qilib o'tiraman. Ishonishdi dedi, lekin qoldirishdi, keyin agar chiqadigan bo'lsangiz olib ketamiz rovodiga dedim. Yo'q, chiqmayman, xavotir olmanglar, kutib turinglar dedim. Kecha ertalab shu gap bo'ldi, bugun ertalab yana bittasi kelib, bundan ham sabr qiling, o'tiring uyda dedi. Tamom, familiyasini so'rasam aytmadi, mani familiyamni bilmoqchi bo'lsangiz yuring, hozir rovodiga olib boraman dedi. So, biza o'sha maylis bo'layotgan joyga borib biron bir harakat qilib qo'yishimiz mumkin. Masalan, piket, miket, shundan xavotir olib, bizam shu o'tirishadi.
Deydi Shuhrat Rustamov. Huquq faoli bunday alohida nazoratning fuqarolik jamiyati vakillari uchun yangilik emasligi va har gal Toshkentga kimdir kelsa, o'zlarining uy qamog'iga olinishi an'anaga aylanganini aytadi. Jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulova ayni kunlarda Samarqandda bo'lishiga qaramay, uning Toshkentdagi kvartirasiga ham militsiya xodimlari maxsus tashrif bilan kelishgan.
Pasportni rejim deb tekshiruvlar qilib kelishdi. Birinchi podeskom keldilar. Bizlar 4-etajda turarlar deb pasimizda. Oyimlarni so'radi, qatta nima qilyaptilar, qachon keladilar deb. Keyin ketgandan keyin 10 minutdan keyin uchastkovoy bilan fuqaro formasida hokimiyatdanman deb tanishtirdi. O'zini familiyasini aytmadi. 2 kishi kelishdi. Keyin shu so'radi, o'sha kvartira shu kim nomida, kim propiskada bor. Shularni so'rashdi, keyin pasportimni so'rashdi, ma'lumotlarni yozib olamiz deb.
Deydi Malohat Eshonqulovaning qizi Zarhala Hakimova. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti kunlari Toshkent shahri va unga tutash Toshkent viloyati hududlari ko'cha-ko'ylarini to'ldirgan militsiya xodimlari huquq faollari barobarida o'z haqqini himoya qilish niyatida yurgan oddiy fuqarolarni ham nazardan chetda qoldirmadi. 30 yashar o'g'li Botirjon Ortiqov soxta ayblar bilan nohaqdan qamalib ketganiga diqqat qaratish va adolatsiz sud hukmini bekor qilishni so'rab turli instansiyalarga qilgan murojaatlari samara bermaganidan tushkunlikka tushgan piskentlik Shahlo va Murod Ortiqovlar Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti kunlari O'zbekiston prezidenti rezidensiyasi oldida piket qilishni rejalagan. Sammit kunlari Toshkent markazi xususan prezident rezidensiyasi oddiy xalq uchun yaqiniga yo'lash taqiqlangan qo'rg'onga aylanganiga qaramay, yaqinlarning aytishicha Piskent tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Ortiqovlarni bo'limga olib kelib, 3 kundan beri ularni qonuniy asossiz hibsda saqlamoqda.
Ota-onam olib taqib qo'yishgan. O'zini xonasiga javob berib, tilzir-pilzir qo'yib berishibdi. Borsak, zo'rg'a ko'rsatdi. Piskent tumanida 3-uchinchi kun bugun. Bugun aytdan keyin 5ta deyapti, uni ham anig'ini bilmaymiz. Ko'chaning boshiga melisa qo'yib qo'yishtirib, bizani poylashtirasi. Uyga kirib ko'rishdi, hamma joylar o'tirib choy ichishdi. Keyin yo'lda chaqirishotsiz deb aldab hozir shunday borasizlar, qaytib kelasizlar deb olib chiqib, shu bilan jo'natishmadi. Siyosatga qarshi chiqdi deb aliy qilishdi. Biz ular siyosatga qarshi chiqib, prezidentimizga qarshi chiqqan joyimiz yo'q-ku.
Deydi Ortiqovlarning o'g'illaridan biri. Toshkentda 23-24 iyun kunlari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkazilishi munosabati bilan O'zbekiston poytaxtida xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Hatto mahalliy nashrlarning yozishicha prezident trassasi, trassaga yaqin hududlar va prezident rezidensiyasi joylashgan do'rmonga 1000ga yaqin militsiya xodimi tashlangan va bu yerdagi har bir harakat qattiq nazoratga olingan.
Kunning yangiliklari. Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zolari Toshkent sammitida Hindiston va Pokistonning tashkilotga a'zoligi bo'yicha memorandumni imzoladilar. Ushbu ikki davlat 17 yilning 7-8 iyun kunlari Ostonada o'tadigan shiftining navbatdagi sammitida tashkilotga a'zolikka qabul qilinishi aytildi. 24 iyun kuni Shanxay hamkorlik sammiti yakunida tashkilotning 15 yilligiga bag'ishlangan Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Britaniya xalqining 52% Yevropa ittifoqidan chiqishni yoqlab ovoz berdi. Germaniyaning Firnheim shahrida politsiya kinoteatrga bostirib kirib, 17 odamni garovga olgan shaxsni otib o'ldirdi. Afg'oniston shimolida 150 jangari general Do'stumga taslim bo'ldi. Davom etamiz yana Ahmadboy ishi. O'zbekistonning Toshkent viloyati Chinoz tumanida moliyaviy piramida tuzgan Ahmadboy Tursunboyevning uyi va mol-mulki qo'lga olinib, o'zi hibsda qolayotgan bir paytda tumanda boshqa moliyaviy piramidalar faoliyati davom etayotgani aytilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkent viloyatining Chinoz tumanida kattaligi jihatdan Ahmadboynikidan keyin ikkinchi o'rinda turuvchi va aholi orasida To'xtasinboy nomi bilan tanilgan tadbirkor aholidan pul oldi, berdi qilishda davom etmoqda. Bu haqda To'xtasinboy piramidasiga pul tikkan chinozliklardan biri Ozodlikka shularni aytdi.
To'xtasin, o'sha Bahodir degan, o'sha Jalol deganlar ishlayapti. Pul tarqatib va shaqlayapti. Norozi bo'lganlarnikini pulning tan narxini beryapti. 4 million pul topshirgan bo'lsa, bir oy oldi. Hali oyligini olmagan, boshqa qilmagan. Masalan, 3200 pulni qaytarib beryapti. 20% ustamasi bilan olib qolyapti. O'sha o'yindan chiqayotgan sababi. Agar shu o'yinda davom ettiradigan bo'lsa, o'sha 4 million pulni, masalan, qancha kelishgan, 8 million, 9 millionga kelishgan bo'lsa, o'sha pulni oy-moy bo'lib beryapti. Qanaqa to'xtash boshqa narsa bo'layotgani yo'q.
Ozodlikka gapirgan chinozlik tadbirkor Ahmadboyni holatidan so'ng hamma qo'rqib qolgani, to'xtasin, Bahodir Jalollardan pullarni ko'pchilik qaytarib olishga kirishganini aytadi.
Endi ko'pchilik bu voqeadan keyin hammasi pulni qaytarib olyapti. To'yinga kirganlar, masalan, 100%dan bir yo'q deganda bir 2% shu o'yinni davom ettiryapti. Atak 98% pulni qaytarib olyapti.
Qaytarib beryaptimi? Hech qanaqa e'tirozsiz?
Hech qanday muammosi yo'q, boshqasi yo'q, beryapti. O'yindan chiqaman desa, o'sha 20% olib qolyapti, 20%. Masalan, 4 oy 5 oy oldin topshirib, o'sha 4 oy 5 oylik oyligini olganlar bor. Masalan, 1000 dollar tan narxi qolib ketgan, o'shani ham mayli deb endi o'yin davom ettiryapti, tavakkal. Shunaqa insonlar ko'pda misol. Boshida berib hali bironta oyligini olmasdan ana qilganlar, lekin shunga rozi bo'lib, hamma oyligini, pulini olyapti. 20%
oyligi deysiz, nimasi bir oddiy til bilan tushuntira olasizmi? Qanaqa ishlardi o'zi bu? Qanaqa ishlaydi o'zi bu?
Men o'zim tushunjam bo'yicha-da bu. Misol, xalq pulni olyapti sizga, masalan, ikki barobar qaytarib berishi bilan. Misol, 4000 dollar pul topshirsangiz, 10 ming dollar qilib yozdirasiz 10 oyga. 10 ming dollar yozdirasiz, oyiga 1000 dollardan shunda to'g'ri keladi sizga. 1000 dollardan olganingiz, har oy shu 1000 dollardan olasiz. Ular keyin o'sha men o'zim guvoh bo'lgan sababi o'sha Nuriddin shuni ishda qilib yurgan payt katta katta ferma oldi, gaz zapravkalar oldi, boshqa qildi. Endi o'zini nomiga olyapti shu narsani misol. O'shalarda ham foydasini keyin bu yoqqa xalqiga tiqardi. Hech qanaqa norozichilik bo'layotgani yo'q edi yo biron bir bosh ko'targan odam bo'lmagan yoki shu kuni kelib turib men oylik olmadim degan odam bo'lmaganda o'sha 4 yil 5 yildan beri shu narsalar bo'lmagan misol umuman.
Aholidan yiliga kamida 100%lik dividend foydasi evaziga milliy va chet el valyutalarini olish bilan shug'ullanib kelgan Ahmad Tursunboyev va uning 3 sherigi o'tgan hafta hibsga olingan bir necha millionlik moliyaviy mablag'i olib qo'yilgan edi. Agar bu amal jinoyat bo'lsa, nega Chinozdagi boshqa boylarga tegishmayapti? Ozodlikka murojaat etgan chinozliklardan biri shu savol ularni o'ylantirayotganini aytadi. Nega Ahmadboy, Nuriddin boylarni ushlashdi? To'xtasinboy, Bahodir boylarga tegishmayapti. Hammasi bir ishni qilishadi-ku. Bugun ham ishlashyapti, pul tarqatishyapti, pul olishyapti. Agar bu amal jinoyat bo'lsa, hammasini ushlasin. Nega boshqa boylarga tegishmayapti, deydi Ahmadboy moliyaviy piramidasiga pul tikkan chinozliklardan biri. Ahmadjon Tursunboyev moliyaviy piramida faoliyati bilan 4 yildan beri shug'ullanib kelgani va ayrim tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra hukumatdagi yuqori lavozimli mulozimlar uni dastaklab kelgani aytiladi.
Shu Nuriddin boy bor, Bahodir boylardan 2 bor. Boy ko'pda, organda ishlaydiganlar ham 4ta 5tasi kirib pulni olib chiqib ketardi misol. Endi bitta narsa hayron qoladigan narsa, shuncha yildan beri ishlatilib boshqa qilinganda bu rezk birdan bunaqa bo'ldi, unaqa bo'ldi. O'ta qanchadan qancha masalan organda ishlaydiganlar ham berganda, shu yerda ko'ramiz-ku. Katta-kattasini urib qo'ya qoldi bu yerda. Mayanolarni o'tib kelgan yo'qda, masalan, eng kattasi Ahmadboy bo'lsa, keyin Murodboy, o'sha Nuriddinlar eng katta anovda edi. Klienti, abonenti ko'p odamlar edi, masalan. Buni vazirlari keyin uje kamroq, masalan, Ahmadboyda 1000 bo'lsa, Murodboyda 900, Nuriddinboyda 800, bu qolganlari uje 300, 400 shunaqa klientlar yig'ilgan edi.
Bular sherikchilik qilisharmidi? To'xtasinboy bilan Murodboy.
Hammasi addenlar. Hammasi addenlar. Masalan, hozir Bahodirboy o'zi addenlar. To'xtasini addenni, Jalolni addenni, hammasi o'zlarini anosi addenni. U ikkaysi, masalan, pul yig'ib olib turib Ahmad Kopper bermagan yo Murod Kopper bermagan, o'zlari ish qilar.
Uning asosiy xaridorlari shou biznesi yulduzlaridan tortib ichki ishlar boshqarmalarining mansabdorlari bo'lishgani ham iddao qilinadi. Lekin bu iddaolarni tasdiqlash imkonsiz. Ichki ishlar boshqarmasidagi mulozimlar bu haqda ma'lumot berishmayapti. Hozirda Ahmadboy Tursunboy va uning 3 sherigi Toshkent viloyatidagi vaqtinchalik tergov izolyatorlaridan birida ushlab turilayotgani aytilyapti. Kreditorlarning mulkiga nima bo'lish haqida hukumat aholiga shu paytgacha aniq ma'lumot bermagan.
Hurmat Bobojon boshlab bergan mavzuni yana bir materialda davom ettiramiz. Bog'ini surishtirmay uzum yeyishga umid qilganlar orasida g'allaoronliklar ham ko'p degan edi Jizzax viloyati G'allaoron tumani markazida istiqomat qiluvchi Nabijon Jo'raboyev ozodlikka bundan 2 kun oldin. Uzum yeyishga umid qilganlar moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan chinozlik Ahmadboyning mijozlaridir. G'allaoronlik o'shanday mijozlardan 7 nafari bilan yoshi 78 ga chiqqan faol tinglovchimiz Nabijon Jo'raboyev 2 kun davomida o'z tashabbusi bilan uchrashib, suhbatlar qurdi va o'rgangani tafsilotlarini menga aytib berdi.
Buman o'rganib chiqdim. 3-4 ta qishloqlarga borib keldim. Misol uchun mana shu tuman markazida ham bir ektalari eski mashinalarini yaqinda borib berib kelgan ekan. Bir xili damasini olib borib berib kelgan ekan.
Hammasi bo'lib, men mashina yoki pul berganman deganlardan nechtasi bilan gaplashdingiz?
Men hammasi bo'lib G'allaoron tumanidan 3 ta va qishloqlardan 4 ta qishloqdagi aholimni gaplashdim men borib.
G'allaoron tuman markazidan 3 kishi bilan gaplashdingiz, ha shunday?
3 kishi bilan gaplashdim. Ha, mashinani olib borib berganlardan. Endi 3 ta qishloqdan 6 ta kishi bilan gaplashdim. Endi bular shunday qilgan ekanki, hatto qo'ylarini, qo'y ko'plar mollarini ham sotib olib borib berishgan ekan.
Ular masalan ism familiyalarini aytishga sizga ruxsat berishdimi?
Yo'q, aytishga ruxsat ber, menga aytishga ruxsat berishmadi.
Keyin biz bo'pti ism familiyasini aytmaysiz. Bir necha odam bilan bog'liq voqeani konkret aytib bering.
Bu masala bo'yicha o'sha yurdim, men o'zi aniq gaplashganlarimdan 3-tasi G'allaoron tumanida, bittasi o'sha eski birinchi vipskiy mes mashinani, bittasi Lacetti'sini, bittasi Damas'ini olib borib bergan ekan.
Qachon olib borib bergan ekan?
Hamma uzog'imdan 1 oy bo'lyapti. Shu qo'lga tushmasdan 10-15 kun oldin olib borgan ekan.
Aynan kimga olib borib beribdi? Kimi qo'liga topshiribdi?
O'sha Ahmadboyni o'zining xodimlari bor ekan. Bo'lak-bo'lak mashin qabul qiladigan alohida xodimlari, misol uchun pul qabul qiladigan, pul oladigan alohida xodimlari. O'sha shundaqa o'zining xodimlari bor ekan, lekin biz Ahmadboyni ko'rganimiz yo'q o'zini deyishdi. Shu ochiq o'sha ayrim joylarda, ayrim hovlisidan tashqari boshqa joylarda o'zini odamlari bor ekan, shu eshitib shunga borishgan ekan bular.
Xo'p, mashinasini olib borib berar ekan. O'sha mashinani qabul qilgan bilan mashinaning egasi qanday savdolashibdi, qanday shartlar bilan topshiribdi mashinani? Evaziga nima oladigan bo'pti?
Mashinani shu shart bilan topshiribdiki, 4-5 oydan keyin bunga yangi mashin beradigan bo'pti. Bir xili 6 oy deyapti, bir xili 4-5 oy deyapti. Bu mashinani tashlab ketavering, 4-5 oydan keyin, 6 oydan keyin sizga misol uchun o'sha Damasingizni o'rniga Nexia yoki bo'lmasa Matiz degan marsalamini yangi qilib beramiz degan so'zlar bilan qaytib kelishdi gaplashib.
Demak, Damasni o'rniga eski Damasni o'rniga yangi
Matiz yoki bo'lmasa yaxshi holatdagi Nexia Lacetti mana shunaqa narsalar beramiz degan aniq va'da berishgan ekan.
o'sha eski damasini olib borgan odam yangi Nexia 5-6 oydan keyin qaytarib beradigan odamdan so'rashmabdimi? Nima evaziga? Qanday qilib eski damasim o'rniga yangi Nexia olaman? Shuni tushuntirib bering deyishmabdimi?
Bittasi misol uchun men qanday qilib Nexia'mni o'rniga Lacetti'mni o'rniga men yangisini olaman? Meni bu mashinam nima bo'ladi? Nimaga menga shu mashinani o'rniga 6 oydan keyin yangi Nexia beradigan bo'layapsiz degan maqsadni so'rabdi ular.
Ha, men shuni so'rayapman-da. Ha, demak so'rashibdi.
Ha, bittasi so'rashdi. So'rashgan ekan, endi bu yoqqa qarang. Siz biz nima ish qilamiz? Qayoqqa qilamiz? Qanday qilamiz? Sotamizmi? Yo bo'lmasa olib borib zavodga topshirib yangi qilamizmi? Bu bizni ishimiz debdi. Siz kelib o'sha va'da bo'yicha kelib olib ketaverasiz. Iyog'ini nima qilishimizni surishtirmang debdi.
Uzumini yeng, bog'ini surishtirmang debdi.
Bog'ini surishtirmang.
O'zbekcha qilib.
Ha, shundaqa bo'pti. Ha.
Xo'p, Nabijon aka, endi to'xtang yana. Mashinani eski damasini olib borib Ahmadboyni yigitiga topshirdi. 6 oydan keyin o'rniga yangi Nexia olish va'dasini oldi. O'sha quruq va'da bilan qaytib ketdimi yoki qo'lida qandaydir bir narsa hujjat bilan qaytibdimi?
Yo'q, endi bu quruq va'da bilan qaytib kelgan hech qanday hujjat bo'lmagan, lekin familiyasini o'sha yerga kirgizib qo'ygan. Mana agar mabodo O'zbekistonda palonchi odam shundan kuyib qoldi deydigan bo'lsa, bizni betimizga tutib ketavering. Biz va'damizni ustida turamiz degan gap chiqibdi shu odam bilan.
Demak, eski damasini topshirgan, o'rniga va'da olib kelgan, a?
O'rniga va'da olib kelgan. Hech qanaqa qo'liga qog'oz bermagan, hech narsa bermagan. Mana O'zbekiston bo'yicha xolog'ini odamdan so'ra har shu vaqtgacha bir odamni 10 sumini yeganimiz yo'q, va'damizni ustidan chiqyapti. Biz nima qilamiz, qanday qilamiz, bizni o'z tomonini surishtirmang degan gap.
Bu G'alla Orol tumani markazida yashaydigan 3 kishi bilan bog'liq gaplarni aytyapsiz, a?
Gaplar deyapman.
Ular bilan siz shaxsan gaplashdingiz.
O'zim gaplashdim.
Xo'p. Endi bulardan tashqari qishloqlarda yashaydiganlar bilan ham gaplashdim dedingiz boya. Ular ham mashina olib borib berganmi yoki pul olib borib berganmi?
Endi ular bunday bo'lgan ekan. Bizni G'avvarol tumanida 5000, 3000, 4000 tagacha xususiy qo'ylari bor odamlar bor. Qo'ylari bor, odamlar bor. Shu hozir endi bizda chorva arzon, go'sht arzon. Shuning uchun gaplashdikki, shu qo'ydan 100 ta, 50 ta, 80 ta, bir xili 200 ta ni bozorda sotib shu naqd pulni olib berganda shu pulingni 6 oydan keyin 50% oshig'i bilan olasan, va'dani berishdi.
Siz gaplashganlarning ichida eng ko'p qo'yni pulini olib bergan odam nechta qo'yni pulini olib beribdi?
Eng ko'pi 200 ta.
200 ta. 200 ta pulini olib borib topshirgan, ular ham qo'liga hech qanday hujjat olmagan, a?
Yo'q, hujjat olmagan. Hech qanday hujjat olmagan. 50% biz sizga bir yilda beramiz. Yoki bo'lmasa, mana hozir 10%ini olib keting. Yo, men biratola olaman. Men mashina olmoqchiman, o'qimoqchiman, qaytib ketdi.
Yana bir marta boyaroq aytdingiz 50%ni 6 oyda degan dedingiz, keyin aytdingiz 1 yilda dedingiz. Qaysi biri to'g'ri?
Yo'q, pul topshirganlarga 1 yil va'da qildi.
Ha.
Pul topshirganlarga 1 yilda 50% qo'shimchasi bilan, misol uchun 100 ming topshirgan bo'lsa, 100 million topshirgan bo'lsa, 150 million kelib mashinadan olib ketaverasiz degan va'dani qilishdi.
Endi o'sha 200 ta qo'yni pulini olib borib bergan odam necha pul olib borib beribdi?
Endi buni so'ramadim men.
Uni so'ramadingiz. Mana
yo'q, buni so'ramadim.
Demak, G'allaorol tuman markazidan 3 kishi mashinasini olib borib bergan va qishloqlardan yana qancha kishi qo'ydi pulini olib borgan?
4 kishi, aniqa 4 kishi.
Ha, bular hammasi emas, balki siz daragini bilib, siz shaxsan gaplashgan kishilar bular.
Men anig'ini bilib, mana shular deganga borib gaplashganlarim, lekin eshitganlarim rayonda bir 100 ga yaqin deyishyapti. Bu
yo'q, endi u eshitganlaringiz uni xo'p uni gapirishmaymiz.
Lekin men o'zini izlab so'rab borib, ayrim tanish odamlar bilan borib so'rab gaplashdim.
Xo'p. Endi siz gaplashganlar hammasi bo'lib mana 7 kishi bo'lyapti. O'sha topshirgan mashinalarini, topshirgan pullarini ya umid qilishyaptimi, qaytarib olishmoqchimi, yo'qmi?
Biz deydi umid qilyapmiz deydi. Chunki uni deydi odamlari orqada shunga aloqada juda katta kazo-kazo odamlar bo'lgan ekan. Bu narsa 1 yillik emas ekan. 5-10 yildan beri bu ish davom etib kelar ekan. Birorta odam nimaga mani narsamni bermading deb shikoyat qilib bormagan ekan. Shuning uchun biz ham shuni ishonib topshirib keldik deyapti.
3-4 kun oldingi xabarlarga qaraganda 20 ming kishidan ariza shikoyat arizasi olingan. O'sha Ahmadboy ishini tergov qilayotgan guruh 20 ming kishini arizasini olgan. Sizning ham qishloqlaringiz ham ariza yozganmi yo'qmi?
Hali chaqirgan yo'q ekan. Chaqirarmish. Bizdan ham tushuntirish xati olarmish degan gap kelyapti bizga. Hali bizgacha bu yoqqa yetib kelgan yo'q chaqirish deb shunaqa deyapti.
Tushunarli. Nabijon aka, katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Londondagi BBC O'zbek xizmati radiosi eshitirishlari prodyuseri va boshlovchisi Pahlon Sodiqning ozod nazari. Pahlon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sirojiddin.
Pahlon, bugun hamma joyda bir xabar. Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqib ketar ekan degan. Ertalab turdim, mana shu xabarga ko'zim tushdi. Hozirgacha mana shu mavzu atrofidagi, demak, suhbatlar, bahslar tingani yo'q bizda idoramizda. O'zingizda qanday bo'ldi bu? Marhamat.
Bir so'z bilan aytganda shok, ya'ni kecha Britaniya Yevropa ittifoqida edi, ya'ni Yevropa ittifoqida edik va bugun ertalab butunlay boshqa bir mamlakatda uyg'ondik. Bugun Britaniya Yevropa ittifoqidan tashqarida. Nazarimda men shaxsan buni Britaniya uchun qora kun deb atagan bo'lardim. Nafaqat Britaniya uchun, balki butun Yevropa ittifoqi uchun bir qora kun deb atagan bo'lardim. Buni o'sha Yevropa rahbariyatini reaksiyalardan ham bilsangiz bo'ladi. Falokat deb aytishyapti.
Falokatliklar buni mustaqillikning ilk qadami deyshyapti-yu.
Shunday, ya'ni 24-iyun kuni Britaniya o'zining mustaqilligini qo'lga kiritgan bo'ladi degan shiorlar bilan chiqishgan edi. Kecha, demak, ovozlarni sanash jarayoni boshlangan paytda ham butun bashoratlar o'sha natija 50-52-48 bo'ladi. Ya'ni Britaniya Yevropa ittifoqida qolish tarafdorlari 52% ovoz oladi. Demak, chiqib ketish tarafdorlari 48% ovoz oladi degan bashoratlar edi, lekin buning tom teskarisi bo'ldi, butunlay teskarisi bo'ldi. Ya'ni leave camp lageri, demak, chiqish kerak degan tomon 52% ovoz oldi qariyb va qolish kerak deganlar 48% ovoz oldi. Siz tilga olgan, demak, mustaqillik masalasiga kelsak, ha, demakki, butun bu Yevropa ittifoqidan chiqish tarafdorlari referendum oldi targ'ibotlarida aytgan asosiy narsa, Yevropa ittifoqi bizni orqaga tortayapti, oyog'imizga tushov bo'layapti, milliardlab dollar, demakki, milliardlab funt sterling bizneslarga soliq solayapti va milliardlab dollar a'zolik badallarini to'lab yotimiz, muhojirlar oqib kelyapti, Bulgariyadan, Ruminiyadan, Sharqiy Yevropa ittifoqi a'zo boshqa davlatlardan oqib kelyapti va bizni nonimizni yarimta qilyapti, bizning ish o'rinlarimizni olib qo'yyapti degan da'volar edi. Bir ma'noda, masalan, xuddi bizni misolimizda oladigan bo'lsak, Rossiyada Markaziy Osiyodan borgan muhojirlarga nisbatan munosabatga o'xshash bir munosabat edi. Lekin bu da'volarning birontasi iqtisodiy asosga ega emas edi. Ya'ni Britaniyaning o'zidagi 4 ta asosiy iqtisodiy moliyaviy tahlil markazlarining hammasi chiqib, bular bu argumentlarning hammasini chippakka chiqardi. Lekin Angliya Markaziy banki raisi bu argumentlarning hammasini chippakka chiqardi. Lekin shunga qaramasdan, demak, qo'limizda bugun xuddi shunday natija bo'lib turibdi.
Yevropa ittifoqidan chiqdi. Munosabat qanday bo'lyapti? Mana siz London ko'chalarini ko'rgan bo'lsangiz, ishga kelyotib odamlarni kayfiyatida nimani sezdingiz?
Shaxsan men bironta odam bilan bu temada hali mahalliy xalq vakillari bilan bu temada hali gaplashganim yo'q. Lekin ertalab ko'zim tushgan narsa, demak, o'sha metroga kiraverishda metro gazetasining eng oxirgi sonlardan, demak, nusxalardan bittasini oldim, chunki odatda bu gazeta to'lib yotadi, kechgacha ham ketmaydi. Odamlar jim, odamlar o'ychan. Hamma gazeta varaqlagan, lekin eng qizig'i metro gazetasining sarlavhalari ham eng oxirgi natijalarni oldindan ko'ra olmagan holda yozilgan. Ya'ni avvalroq chop etilgan gazetalar va mana Yevropa, Britaniya asosan Yevropa ittifoqida tarkibida qolish uchun ovoz berdi degan sarlavhalar edi. Shundan ham bilsangiz bo'ladiki, bironta bir jurnalistik jamoa, bironta bir nashr bu yerda Brexitni, ya'ni Britaniyani ittifoqdan chiqib ketishini kutmayotgan edi. Chunki dastlabki natijalarning hammasi ki asosiy ko'pchilik qolish uchun ovoz berishni, kichik bir farq bilan bo'lsa ham qolish uchun ovoz berishni kutayotgan deb. Demak, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, shok, demak, hammalarsida hamma o'chan mavhumlik, ya'ni bu yerda odamlarni o'ylantirayotgan narsa ertaga nima bo'ladi degan savol, ya'ni funt sterlingga nima bo'ladi, ish o'rinlariga nima bo'ladi, demak, sayohatga nima bo'ladi, qonunlarga nima bo'ladi degan savol va bu savollarga hech kimda javob yo'q. Na David Cameronda va na, demak, Yevropa ittifoqini rahbariyatini o'zida hech kimda javob yo'q bu savolga.
Pahlavon, endi keling o'sha masalani boshiga qaytaraylik, o'zanda boshiga. O'zi referendum nima uchun o'tkazilgandi? Qanday ehtiyoj bordi Britaniyada mana Yevropa ittifoqidan chiqib ketamizmi yoki yo'qmi deb turib xalq, umumxalq referendum o'tkazishga?
Referendum konservatorlar partiyasi, iqtidordagi konservatorlar partiyasi rahbari David Cameronning, bosh vazir David Cameronning 2015-yildagi parlament saylovlarida, umumiy saylovlardagi saylov oldi va'dasi edi, lekin Cameronning o'zi bu haqda 2013-yildayoq gapirishni boshlagan edi. Ya'ni taqdirni hazilini qarangki, demak, Cameron Yevropa ittifoqiga a'zolik yuzasidan referendum o'tkazaman degan referendum va'dasi bilan hokimiyatga keldi, oradan bir yil o'tib referendum demak tufayli hokimiyatdan ketayapti. Ya'ni biroz avval xabaringiz bor, Cameron 3 oydan keyin oktyabr oyida demak bosh vazirlikdan ketishini e'lon qildi. Garchi konservatorlar partiyasini ayrim demak kabinet a'zolari, o'sha vazirlar mahkamasi a'zolari Cameronni hokimiyatda qolishga chaqirayotgan bo'lsalar ham, menimcha nihoyiy qaror qabul qilgan hokimiyatdan ketish borasida. Mani fikrimni so'raydigan bo'lsangiz, Sirojiddin, bu yerda bilasiz, ya'ni bizdagidek bitta odam 20 yil, 30 yillab o'tirmaydi. Bu yerda, demak, har 4 yilda, har 5 yilda umumiy saylov, liberalistlar kelib, konservatorlar ketadi, konservatorlar kelib, ketib, liberalistlar keladi. Yevropa ittifoqi singari katta yirik bir institutga, katta bir blokka qo'shilish, ittifoqlarga qo'shilish haqidagi qaror, mani shaxsiy fikrim bu, demak, bir marta va abadiy qabul qilinishi kerak deb o'ylayman. Chunki hokimiyatlar o'zgarishi bilan bu qarorlar o'zgaraversa, demak, hokimiyatga kelish ilinjida bo'lgan siyosatchilar Yevropa ittifoqidan, bu ittifoqdan chiqamiz, u ittifoqqa qo'shilamiz qabildagi va'dalarni beraversa, bunda, demak, nazarimda bu demak, yo'lda bir ischillik, muntazamlik yo'qolib qoladigandek. Ham davlat manfaatlarini
qo'yamiz. Lekin O'zbekiston bo'lib yotdi, mana MDHga kirdi, kollektiv xavfsizlik shartnomasiga kirdi, ikki marta chiqdi, mana yana kirdi. Ya'ni bo'layapti-ku, davlatchilik ketyapti-ku.
Davlatchilik ketyapti, lekin bilasiz, demak, bu yerda xalqning irodasi asosiy narsa. Bu yerda xalq o'zini irodasini namoyon qila oladi, O'zbekistonda yo'q. Endi masalan referendumning o'zi huquqiy kuchga ega, lekin bajarilishi shart bo'lgan qaror emas referendum qarori. Buning uchun hozir masalan Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqib ketish uchun uzil kesil parlament buni ratifikatsiya qilish kerak bo'ladi. Siz aytgan o'sha haligi, demak,
endi Britaniya parlamenti referendum natijalarini bekor qilish vakolatiga egami, ya'ni kuchga ega bo'ladimi?
Bunday vakolat bor, chunki mani o'zim mani ertalabdan shunga o'xshash savollarga javob qidirib o'tirgan edim, demak, hozir o'qib turibman. Shunga o'xshash vakolat bor Britaniya parlamenti, bekor qilish vakolati bor. Lekin savol shundan iboratki, qaysi deputat, qaysi partiya xalqning irodasiga qarshi boradi? Xalq, demak, aytadigan gapini aytdi. Yevropa ittifoqdan chiqamiz dedi. Lekin hech qaysi siyosiy partiya chiqib hozir biz bu referendum natijasini tan olmaymiz, bekor qilamiz demaydi. Bu ular uchun siyosiy suiqasd bo'lgan bo'lar edi.
David Cameron mana oktyabrgacha chiqishini, ketishini, iste'fosini e'lon qildi. Uni o'rniga kim kelishi mumkin?
Bilasizmi, haligi, demak, chiqish ssenariysiga haqida ikki og'iz gapirib o'tmoqchiman. Avval Sirojdin, demak, bitta holatda Yevropa ittifoqiga qaytish mumkin ekan Britaniya. O'shanda ham muddatdan avval saylovlar e'lon qilinsa va Yevropa ittifoqida qolamiz deydigan partiya, deylik Labour ishlar partiyasi, bu saylovlarda g'alaba qilsa, keyin referendum natijalarini bekor qilishi va Yevropa ittifoq tarkibida qolishi mumkin ekan. Kamerunning taqdiriga keladigan bo'lsak, Kamerun hatto referendumda Britaniya Yevropa ittifoqida qolish kerak degan qaror olingani taqdirda ham Kamerunning vaziyati juda mushkul ahvolda edi, chunki Kamerunning o'zini kabinetidagi vazirlar mahkamasidagi 5 ta ko'zga ko'ringan vazir Yevropadan chiqish tarafdori edi. Kamerun, bilasiz, Yevropa ittifoqida qolish tarafdori va bular tish tirnog'i bilan ashaddiy kampaniya olib borish Yevropa ittifoqidan chiqish uchun, ya'ni iqtidordagi konservatorlar partiyasi hali bu natijalar e'lon qilinishidan avval bo'linib, parchalanib bo'lgan edi. Shuning uchun erta nima bo'ladi, Kamerun ketishi menimcha ketmasligidan ko'ra haqiqatga yaqinroq. Kamerundan keyin kim keladi?
Zotan e'lon qildi oktyabrgacha iste'foga chiqaman deb aytdi.
Iste'fo beradi.
Buni o'rniga kim kelishi mumkin? Labor keladimi? Vakil keladimi?
Bu haqda yo'q. Masalan, bitta ssenariyda, demakki, partiyani o'zi hal qiladi buni. Partiya chunki o'ziga rahbar tayinlash kerak bo'ladi. Bu saylov yo'li bilan emas, partiya a'zolari o'rtasida qabul qilinadigan qaror, demak, parlamentdagi fraksiya ko'pincha qabul qiladi bu kabi qarorlarni. Kabinetning o'zi, demak, vaqtinchalik bosh vazir vazifasini bajarib turishi mumkin, hozirgi vitse-premyer va muddatdan ilgari, muddatdan oldingi saylovlarga ketilishi mumkin. Navbatdagi saylovlar 2020-da, lekin hozirgi vaziyatda o'ylashimcha muddatdan tashqari parlament saylovlarining o'tishi ehtimoli kattaroq va bunda siz aytmoqchi, liberallar ham g'alaba qozonishi mumkin.
Ko'pchilikni qiziqtirgan boshqa bir savol bor. Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqib ketishi uchun qancha vaqt kerak bo'ladi degan.
Endi protsedura bo'yicha, demak, bu yerda aytilishicha eng kamida 2 yil. Protsedura shundan iboratki, bosh vaziri, Britaniyaning bosh vaziri Yevropa Kengashi prezidentiga rasman bildirish yo'llaydi. Biz Yevropa ittifoqidan chiqishga qaror qildik degan mazmunda referendum natijalariga tayingan holda. Undan keyin Yevropa ittifoqi kengashi prezidenti muzokarachi tayinlaydi. Britaniya bilan muzokara olib borish uchun, chunki bilasiz, 100 ga yaqin, eng kamida 80 dan ortiq qonunlar bor Yevropa ittifoqi bilan Britaniya o'rtasidagi munosabatlarni, Britaniya bilan ittifoqqa a'zo har bitta davlat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solib turadigan 80 dan ortiq qonunlar bor. Bu qonunlar, demak, tartibga solinish kerak, o'sha Bryusseldan olinib Britaniyaning o'ziga olib kelinish kerak, bu yerdagi qonunlar bilan uyg'unlashtirilish kerak, moslashtirilish kerak. Hatto hozirda aytilayotgan narsa, 2 yil muzokaralar uchun ketadigan bo'lsa, yana 2 yil o'sha chiqish jarayoni uchun ketadi degan narsa aytilyapti. Bu muddat davomida, demak, Britaniya Yevropa ittifoqining qonunlariga amal qilishda davom etadi va, demak, bir vaqtning o'zida Yevropa ittifoqidan chiqish bo'yicha muzokaralarni olib boradi. Yana bitta tomoni muhim jihati, bu orada, bu muhlat ichida Britaniya Yevropa ittifoqidagi qaror qabul qilish jarayoniga aralasha olmaydi.
Hozirgacha birorta mamlakat Yevropa ittifoqidan chiqib ketmagandi. Britaniya dunyodagi eng yirik ittifoqni tark etyapti hisobida hozirda qaraganda. Yevropa ittifoqi mana shunday holatga kelish uchun ham 70 yil vaqt kerak bo'ldi. Endi Yevropa ittifoqi parchalanishining boshlanishimi bu?
Endi siz aytganday, hozirgacha buni mexanizmi bo'lmagan. To'g'riroq 2007 yilgacha mexanizmi yo'q edi. Yevropa ittifoqiga a'zolik o'sha bir tomonga
24 iyunning eng muhim xalqaro voqeasi muhokamasini shu yerda to'xtatishga majburman. Pahlavon Sodiq bilan o'tkazilgan ozod nazar eshitirishni to'la versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.
Oh, 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 oh